ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ayela mubisika binso bozami mpe boye bolamuna bino banso na linaka na biso sango ya mukililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango mukililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tomeli bino mpoko alelo. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima kseni kosolola na OIF mabongisi ma francophonie matali maponami pona mosala ya kotala ya pe kolandela fichier électoral.
Kikala ta mokolo moko te komona OIF kotelemela likambo ya mabe oyo Rwanda azali kosala biso tokokondima te mboka oyo ezali kobundisa bongo mpe moko na bayimboka yango azali mokambi ya OIF.
Bato zomi na motoba bakatelami bitumba bitumbu po na mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na engumba Gemena na ituka Sud Ubangi.
To prononce 19 moko etrali en cours na 19 wana to tribunal a quitté bato mine.
Tokosuki sabongo masoloma biso ya mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo na Bozindo. Lelo Edi Sango akoyamba mpo na biso Antoine Gonda Mangaribi oazali mokili mibeko mpe azalaka ambassadeur mpe ministre ya kala na ekolo Congo Démocratique. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bato sambo bafunda miko beta procureur général ya cour d'appel na Maindombi na 2021 ba kangamaki na polisi pe batindami na Kinshasa ba yi polisi ba lobi ezali bilingi ba lingomba libenga maka lokambe social pe baike batangi mokambi molandi ya ituka ya Maindombi bo moto atindaki bango procureur général ya ituka ya Maindombi abukanaki na mbanga sima na kobeta mana bato baye bakotaki na ndako na ye yango ki ete ba magistrat mingi ya Inongo baki mape bazonga na Kinshasa. Mokambi ya etuka ya Manyema afani Idrisa Mangala abengi ba fandi banso ba etuka na ye kozala na kimya po itali milongo milai mia mampinga mizali komuna na libanda mia mpepo ya engumba Kindu wuta mokolo mwalumingo muleki. Afani Idrisa Mangala alimboli ete zali bongo banamboka baye bakoti sika na mampinga pe bazali kukende na centre ya Jericho pona kokoba mate ya mabango sima na Kindu ba kokende bongo na Kamina na Olomami pe na Kituna na Congo Central bafandi ba engumba ya Kindu bazalaki na bobangi mingi pona likambo yango. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki lubiloleki na mboka Mabenga peni na bakilometre tuku libwa na engumba Goma na ituka eno Kivu pona misala miamampinga mabikolo bia EAC. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki mikolo miliki na ekolo Congo Démocratique na itinda eye pe bazwami na mboka Bunagana, Shingiriro, Rutshuru pe Kiwanja. Kulanda bakambi bamampinga ma EAC basoda baye ba ekolo Uganda bazali na etinda ya kubatila ba civili pe kufungula nzela ya Bunagana, Rutshuru, Romangabo, Goma. Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengeli kosala mobembo na engumba Bujumbura na Burundi omokolo mwa mitano mwa sanza moye ezali bongo pona kozwa esika na manaka mambala zumi na moko ya bakonzi babikulu na maye matali misala mia bolandeli boyokani bobengami accord cadre pona kozungisa kimya bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Démocratique pe bikulu bya Grand Lac manaka maye mako pe sanzila na bakonzi babikolo baye kukutana elongo na Anthony Guterres kotala lolenge misala mia buluki kozungisa kimya mizali kotambola utu misala miye michamaka manzaka mibuzu mimileki na Addis Abeba na Ethiopia mabungisi maye makopesa penzela na bakambi baye kotala lolenge boyokani bwa Nairobi na boye bwa Luanda bozali kokende pona bolongwi bwa batomboki ba M23 na bisika bazwa. Pana kilasi bazongili nzela ya kilasi na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango sima na mpozo mibale ya botiki kotangisa ya balakisi na esika eye mpona kosenga lifuta ya bango ya sanza minei eye bazwati. Kilasi ezongili sima na intersyndical ya balakisi kulaka na balakisi ete bakosala manso po ete mbula matari yeyuka kulela na bango. Na ekolo Sudan, bundungwa ni kati na mampinga ma ekolo eye na ba paramilitaire botindi batukulika. Nkoto nkama misatu na misatu kukima bisika bia bango bafandaka uta bitumba biye bibanda mposu mibali miliki na kati ya batu baye bakimi batu pene na nkoto nkama moko bakii na mboka ya nzinga nzinga esakuli manaka ma Nations Unies lelo eye ebakisi ete esengili na mosolo kulika dolar miliar moko na ndambo puna kupesa li sungi li sengeli na bakima bitumba paye. Awa ni Etats-Unis Amerika, Joe Biden ayambaki lobiluleki na ndako na ye ya Mosala awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika mokukani wa ye ya ekolo Philippine Ferdinand Marcos na masoluma bango Joe Biden alaki kukulisa bundeko pebo yokani kati na bikulu mabango mibale mingi mingi na maematali bibundeli ya ndenge na ndenge bokuta ni boyebo salami mikolo miye ekolo Amerika ezali na bubendani makasi na ekolo China eye ekabulaka ndelo na ekolo Philippine. Joe Biden alaki mpepo ya bitumba na ekolo Philippine kosunga ekolo eye kukulisa bibundeli bia mampinga mayango na ngambo na yango ekolo Philippine ekopesa nzela na mampinga ma ekolo Amerika kusalila ba base militaire minei na ekolo eye.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima seni ko solola na OIF mabongisi ma francophonie matani maponami mpona musala ya kutala to kolandi la fichier électoral franc congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale e bandi bongo ko kongola manzaka to ba signature na ekolo Congo démocratique mubimba na tina ya kobo ya kondima bo pesami misala miye na maboko ma OIF nzoka nde mabongisi mpe bato basusu bamoni ete OIF ezali mabongisi manene masala ka musala moyango na bonsomi bonso. Tona ndabula ya sango na Nathalie Sekabuo Rossi Murabie.
Pona lisanga to sinergie ya ba mabongisi maike kati na société civile et ye Front Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale rebela kati na yango OIF ezali ko kambama na mwana mboka ya Rwanda ekolo ezali ko bundisa RDC na monye na yango ba yi sinergie eye balobi bazali na bobangi ete makambo manene mpe mamotuya matali ekolo Congo démocratique moko ka komema malolenge ya mayele mabe ba ye liboke liye bakanisi ete lokola OIF ekambami na Rwanda misala miye mikoki kozanga makoki makosala mosala lokola esengeli na mokumba monso mposa ya bayi sinergie eye ezali ete audit esala mana misala miamboka to ba institution nationale to mpe misala misusu kasi OIF te tolo na bongo Jonas Chombela mokambi na yango
mboka na biso ezali adresse par Rwanda po ezali pe membre ya OIF tupikala ata mokolo moko te komona OIF kotelemela likambo ya mabe oyo Rwanda azali kosala biso donc tokokondima te mboka oyo ezali kobundisa Congo mpe moko na bayi mboka yango azali mokambi ya OIF kotala ndenge boyokani na biso na Rwanda ezali te akokomema makambo yango na OIF lolenge asili komema yango kuna lokola bavandi nye baza kosala biso mobulu basali kosala biso likambo te donc nde yango ozomona ke biso tozondima te bakoka kokaccede na badone stratégique na biso bakokende kosala na bango kamaka mosusu biso koyeba te kobongisa maponami ezali souverainité ya mboka batite na biso bakongole tosala likambo na biso moko samba te oye bango bazali koya nango toyebi ndenge bakoyela yango te bako kozwa badone yango kobosana te bacaki bakonzi ya mboka na biso sous écoute bako kotya te biso na makambo mosusu ekoki kobebisa mboka na biso
baipolitike bango mpe bapesi makanisi mabango na maye etali audite ya fichier électoral na OIF mpo na bango kotikela OIF misala ya kotala fichier électoral ya ekolo Congo démocratique ezali kopesa mokonzi Paul Kagame ya Rwanda nzela ya kokamba maponami na mboka eyelokola alingi toyoka moko sima na mosusu mokili mibeko okikalongi na moko ya balobeli ba UDPS lingomba lya politique lya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi maître Richard Mpinda
ezali neti kozwa bomoto na biso kopesa yango na pete na maboko ya ennemi na biso wana ezali komiteka tokoki jamais kondima ke toteka mboka ennemi na biso Paul Kagame agresseur ya République démocratique du Congo azali koluka kokotela biso na bandenge nyonso po akoka kozwa resultat oyo azali koluka ezali kokontrole République démocratique du Congo tokotikala jamais kopesa ye accès wana et surtout pas na maponomi moto azoko kamba toyebi ke azali pion ya Kagame biso tozana na Kagame na boni boni biso kotika Kagame akokota tina makambo ya election na biso
André Ilunga nganga mayele ya molongo na maimatali maponami na Canadem réserve civile canadienne pona déploiement ye atali siete kotike la OIF kosala audit ezali mabete pamba te ezali mabongisi mamolongo makenda nsango ya lokumu André Ilunga abaki siete na kati na OIF ezali na bikolo biike mpe banganga mayele ata komoyo Rwanda nde azali kokamba yango mpona ye mosala ekosalema na bonsomi bonso toka André Ilunga
na kati nango bazali na organe moko spécialement dédié pour la élection donc expertise na bango ezali vraiment avéré ezali prouvé oloba été bakosala musala na Congo malamu te parce que mutu azali kokonza ngwa azali mutu ya Rwanda na zomo na ezali réseau moko malamu te organisation na ndenge ezali ezali kaka Rwanda tenda zali mama wana ye ya telemi na likolo bato bazali na se bato bazali kwa kosala expertise bazali ba expert na batomen na bele alors esengeli na bato basala distinction moko ne
esengeli koyeba ete limpingali ya OIF liyeli kambami na momonisi elongi na yango mpona Afrique ya kati Alphonse Wegwena liyambamaki mikolo mileki na mokambi ya CENI Denis Kadima mpona maponami maye makosalema mobumu ye CENI esengi nanu na polele te ete OIF kosala audite ya fichier électoral sikawa CENI ezali na mosala ya kopetola buku ya maponami mpe kosangisa mbano ya motango ya baponi kolanda manaka ma CENI audite externe ya dossier esengeli kobanda mokolo ya le Kino le 20 mai. Nathalie Sekabouro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Bato zomi na motoba ba katelami bitumbu po na mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na ngumba Gemena na ituka sud Ubangi ezalaki ekateli tribunal ya grande instance e sakolaki mokolo mposo moleki to na nasango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Gerard Biama zuzi mokambi tribunal ya grande instance oyo akambaki bosambisi boye bosalemaki libosuri ya bato alimboli na VOA Lingala maimalekanaki.
Ba dossier 20 ba prévenu c'est-à-dire ba toi ba tolanda ki ba zaki 21 ko zaki na dossier moko ou ba toi ba zaki mi bale to prononcer 19 moko etrali en cours na 19 wana to tribunal a quitté ba domine ba to mi bale ba monani ke ba kokisa ki nano 18 ans na tang ba zaki infraction wana ba kokisa nano 18 ans te nde ba tindi ba dossier wana na tribunal ya bana basusu itikali ezali bakondane bakondane baza varie ezana bato bakondane na plus de 10 ans bazali na moins de 10 ans pe bazali
ezalaki sengo na basambeli ya bayili kama zambi bitumbu bipesami na tina ya kubundisa ekila ebe ena Modeste Modeawi moko ya bavoka ya baili kama
kula jeune na ataki comparaison na ngana compte ya parti civil pona ko se greffé na ministère public ko senga ba dommage et intérêt pona kaka oyo baboti ya bana tobe bandeko ya bana ba sibir yango ezaki pona décourager ba jeune o bazala kana pousa ya kolanda bana mike ko 500 tonga bango po ete bazala décourager na acte bazo kusala
pona Jean Thomas Made kosambela bato basali mbeba ezali etumba ikasi apesi matondi pona bato banei bayi bazui ilunga tolanda maître Jean Thomas Made
esengo pamba te tango to zwakanga bamona na kiete basali mbeba kosamba pona bango mokumba munene ezali kola moto azali jana aliwa bozoluka kobiki etumba ya mibeko pe tozalaki na liboso na biso ba victime lobite batu wana basalaki bango mabe et puis tozalaki pe na ministère public oyo afundaki batu tribunal atiki bango a tribunal amona kike makamu ndenge bafundelaki bango na ba procédure pe ndenge biso ba avoka na bango tosambi seke likambo tolobi eza ya solo yango batiki
Brigitte Amboko ya Mabongisi, Agence Belge de Développement Enabel, Mayi Masungi, Mululu Mwango, Esengeli Mukangami Aye, Batina Nini, Azwami Opoloko.
Objectif. Donc, pour ça, nabiso izali, ko lobako bake, batobabi manakati na poinga. Omoni, nandenge to sali boye sikawa, loi esali makamuna yango ko lobake, moto akoki ko fanda na prizo kaka boyote, aye bite, ko lobake likambo bakanga, ngai pona yango, ezali nde suka yango boni. Objectif ya liboso yango. Yami bale, ezalaki ke, activite we esalemi a caractère pédagogique, pona koteya, baimboka baye bakolobake likambo bayoka ka violence sexuelle ezali solo po ba moni ebele bilenge mibali oyo bazali kofanda kuna na ngenga na prison bobele po basalaki acte ya violence sexuelle
utogimena Frank Biliwe pona lolaka lo America
merci mingi Frank Biliwe Tokomi bongo na ngonga o etulanda kabo mikolomi somi ya mibale manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi isango akuya ayambi pona biso Antoine Gonda Mangaribi wazali mokilimibeko mpe azalaka ambassadeur mpe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratike. Pasolo li mematali politik na ekolo Kongo Demokratike. Tulanda bango. Nabozindo. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Naye en tant que député national pona kutana na président ya commission ya relations extérieures ya Sénat Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya est alors au lieu ezala kaka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi waza ko lobaka non ke Rwanda zali ko agresser nani na bi ke non biso ba député il faut pe que to pesa na le poto ba lobby son de cloche to lobaka non biso to zali pe contre ma campagne au salamanane na est tout ça et que c'est important que au lieu de banako attaquer mokonzi ya mboka na biso metole ba kenon biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à ma campagne au ezol kana est to litete ka ba mbelete ba ngomoko ba banako ya no la makambo ya nani ya Congo pour la démocratie ezala to lingeza loko la Ukraine et tout ça tout ala kenon mboka bazali ko zwa parti ya mboka ya biso tous ali na entre 10 et 20 millions ya population bazali ko boma Mais comment communauté internationale va pouvoir causer là indifférent? Tout c'est la sanction pour la Rwanda pour nous permettre que tant que nous causons la table et la négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement parce que nous avons la semaine et tout ça, pour nous faire comprendre que où est-ce que ça là, ils ont mal à bouter.
kasi na terrain makambo za ndenge mosusu inventor lobi na longwe mais na mikolobi nezongi bazo senga eloko moko balobi bazo bandimi kotika minduki kasi bofubo solo la po ba okende wapi ba batu na bango ba
non mais c'est dire que to bandaka ngo déjà kala likamo ya nani ya 23 kabila bataka ngo kala ano bako sala brasi kote ya nani ya armi tout ça mais soki ba militaire wana ya 23 entre guillemets o mondo anga naza kongole tango bakeno kangaye ah bakangye nana kimi nani Jules Boutebousi tango bakanga ki le bakaze kongole tout ça akina Rwanda bilonga naza Rwanda nani nalabi livre otanga livre ya nani ya journaliste oyo Charles Onana tanga zo cité bakombo na bina ko cité bakombo te parce que ya cité bakombo ngaso na cité bal bakke no ah aza ko créer nani ya discrimination mais batu o baza ko loba baza bakongole soko botali na moko na livre na e botala ke no ami ba misusu baza na bakongole te ah ba ke origine rwandaise mais de toute façon ils ont un problème te parce que so otali au niveau ya nani ya Europe ya Belgique ya France kana kamo quand même ya America o mon otali bo ya no ah ya zaki origine congolaise mais voilà que à s'adapter dans Namboka et tout ça. Mais Namboka oyo kokene, Namboka oyo accueille, ma pèse une opportunité. Il faut pas que Boma Batou pendant que Banagoza na ba revendication. Il faut pas que Boma Batou pendant que le Bakendo ngana ningi na pouvoir et tout ça. Non. Il faut qu'on ça la quand même comme sérieux. To pèse bino ko hospitalité, boza ko Boma Batou pona pamba. Et loko ememingai awa en Amérique, ils ali pona ko sensibiliser Batou. Pendant que le Bakendo là. Parce que ne bozo senga to ke ne pa na élection. Bokokende na ba élection mais élection o to kokende mais est-ce que ça prétexte était pour na ko kokende ndenge ya balkanisation anani mboka
pour na yo donc élection za sécurité et kinde musika
pour na point de vue na ngai il faut liboso to récupérer mboka parce que na Ukraine ce que botune nani ya nani ya Zelensky jamais akwelula ba communauté internationale et ko singa akin na élection tango guerre ezan na kati mboka na yi à l'époque na petit exemple na ya Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein, tant que Bakay Roubomaye, parce que Saddam Hussein a été en Koweït, a sali invasion à Koweït, et a été en 13e région, il y a Irak, a été en Kadija. Communauté internationale, a été indignée. Mais puis, 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables. La seule chose qu'il y a reconnaissance, c'est que c'est indigné. Et c'est là qu'il prit Nobel, bah, qu'il coupait ça, le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, Boudmoko extraordinaire. Et puis, ce Congolais, il ne faut pas que tout le monde soit là, quand il y a un poste. Quand il y a un poste, tout ça. Quand il y a la présidence, tant que tout ça qu'on affaiblit le président de la République, si quoi, tout ça dit qu'on n'a qu'à partir de l'Est. Oui, nous avons un peu de la population, tout le monde est
to moni ndire mo ali sanga isami ya batunyo sote na kati ya bola materia to moni mo na mboka Jean-Pierre Bemba to moni bongo kamere na batwana mingi osala na bango kutu zalaki mtu ya MLC na oui. Jean-Pierre Bemba lelo batozomi tuna relation na yo na Jean-Pierre Bemba zalaki
to na problème roté na Jean-Pierre Bemba puis Jean-Pierre Bemba na où ya vivre je pense que ce qui botali batwa bazoko kama mais comment Jean-Pierre Bemba ko ko accepter nani boye parce que Jean-Pierre Bemba za nationaliste tant que tali albi que non ah nous avons l'ambition d'engager mais par rapport à où peuple a souffrir autant n'a qu'une seule ambition d'engager tous sangana et longo bani n'a mokozi mboka pour être tous sauvés mboka ce qu'on a dans les gens Pierre Bemba au niveau ya caméra parce que naibie très très bien il fait la même chose abino aujourd'hui mokolo est l'éloyo ce qui te salissi va tu ya dans ya est problème les alliés. Tiga ambition n'angai, na tiango de côté, tous à l'ensemble derrière mon konzibo, moko. Na yango na za ko senga pe na bande ko misusu, ba ba lo ba ah mais non mais voilà nani tout ça mais non. Soue na senga na ndeko n'angai Moïse Katumbi, aza raisonnable. Na senga na ndeko n'angai se sanga avec directeur ya cabinet ya nani ya Bemba. Na senga na Martin Fayulu. Na bi attention. Lelo situation tous alango ils ont d'abord situation au sauver mboka parce que ceux qui osent pepo au kamatika na binazo qui pepo pona na koma awa na ken na Paris na komi na America awa na Washington et loko ali boso ba douanier bazako tous so ba tali ba moni passeport congolais ba bi ah mais téléphone tous alango et tout ça ils ont ba richesse na ngozo ta pa na bino mais vous savez que la processus ya Kimberley demain ba tala ka esika diamwe utaka ah nani boy tout ça mais pourquoi par rapport il y a une institution mboka na bino bozo sala eloko mokote kwa bino ba décideur parce que tant que bataille député yo député mais vous en avez besoin à prestige na yo tout vous en avez besoin ba sauver mboka yangwana donc na zone ba dans sensibiliser population par rapport à processus électoral tout la nanene on était tout la ndake non biso tous les derrière na sima ya mboka idée moko Jean-Pierre Bemba petit exemple ana Vital Kamerhe petit exemple ana au niveau ya nani ba tu misusu Moussa na oui c'est payé a bien non non et bon na côté nani ana parce que sikoyo il faut tout sauver dans les kamanani ya mboka
kasaba susu pe basangani na ngamo la bango basali mwa libuke
badani
ba utangi usengi bango ba ya ko ka jeune de bino ba jeune de mon konza buka ba
non ngana sengi ba tunyo sutu ngana na kotu walate donc ngana you know na pesi ba komo na bango na moni na bike non ba pesi exemple parce que balingi ba sauver nation ya on a une population tout le monde a un clivage ou quoi que non ah non gars nazanania l'autre ils allent comme il y a FCCT tous les camionnages union sacrée ils allent comme des tout sauver mboka au niveau nazania est
tout le monde yolinga comme au 500 tu mingi si ma mapuna mi ya 2018 tu yuka ka yun deux aki mutu mais qui na boyo kan go sangisa mi ya président kala Joseph Kabila na
oui
ya sika ah kasi lelo batu mitu na boyo kan yana bosala ki et comme moi pépé ça là qui t'endingue bon tout le monde qui même ministre y a fait étranger y a France Colombie ça qui entente tout boyo quand y a n'endingue pas africain on a pas pour n'importe quoi les
non mais c'est à dire que ministre
comme moi
pépé ministre oh y a France et il y a réalité y a Mbokaté pas naïe exactement baso violé battu Mbokana été c'est qu'ils allaient côté Kouna et tout ça ils allaient côté Anadia RDC. Alors aujourd'hui, surtout à Libanon, il y a une situation en a. Et je pense que le président Tshisekedi, c'est qu'il a de même des habits à la bosse à l'attention. Avantage au Yazanango, le président Tshisekedi. Il y en a bien, il faut tous à la quand même, tous à la carrière. Il y a un diplomate, ne ment pas. Diplomate, c'est le quoi la militaire. À Servakana, il y a drapeau. Nathalie ministre, alors le Bakadak, il y a une tendance à dire MLC, il y a RCD, il y a un peu de la vie à la. Ce qui est l'équipe barrière, il y a un ministère, avant tout. Ils ont l'image à Nania Mboka qu'il faut pouvoir présenter et il faut pouvoir Nani sauver. Alors, au niveau de Nania, il y a France, même au niveau de Nania Amérique, tant que l'Amérique a été agressée, il a raté que non, démocrate ou Nania républicain. Non, non, attention, il s'agit de sauver la nation. C'était à l'époque qu'il y a président Kennedy au Bazar Lobaké, non? Mais kosegate eloko nini mboka ko sala pona yo ezade eloko nini ko sala pona mboka
na boku se penza boyo kanyano ko sala ki
na boyo kadiwana elekanda ki malamute na ndimi yango parce que batu o ba robenga ba foukon batu ya ba dur bazeko luka non bacha kokoso entre ba de chef mais na bango mi balé parce que na bi bango mi balé eza la présent nani Tshisekedi. Parce qu'il m'a dit que ce qu'au talib émission, chaque fois, il faut reconnaître que non, pour réussir, il n'y a pas salama jamais. C'est-à-dire que passation pacifique, il y a pouvoir. Mais les années, si on est par après, tant que Bakoum Roussal a un problème, tu sais qu'il a dit que non, pouvoir, ils allaient banter, ils allaient dans une tête, ils allaient dans la carte église, ils allaient dans la carte église, ils allaient dans la carte église, ils allaient Napoléon Bonaparte, ils allaient dans la carte église, pour la tête. Armée et réussir au cours de la généraux Mibalete na tête na l'école na ni armée il faut général Kamoko attends sur deux généraux ce qui bon belle bazar généraux ya makasi mais ce qui est la stratégie na il y a quoi la stratégie na on a besoin de la stratégie na beaucoup ça rendez beau moko il y a une des situations de mes amis
tout le monde qui m'écoute le qui aux qui na sima il y a vice premier ministre il y a intérieur Batuba Lobani Maïle ni les Anasima.
Mais Maïle ni
les Anasima.
Mais non, mais non, et l'autre côté, c'est que Nangaï Naïe, tout ça avant tout, Congolais. Ceux qui m'ont agressé, tout ça avant tout, Congolais. Donc, Nazala Nasima Naïe, Nazala Nasima Tshisekedi, Nazala Nasima Yanani, bon, au niveau Anani, Bansi Anani, tout ça, Bazate, tout ça, mais Nazala Nasima Naïe, quand il s'agit de sauver la nation, on se retrouve ensemble. Il y a un caméra, ça là qui, il y a un bimba, ça là qui me dit que non, lelo il faut tout sauver un bouc.
Ma bloc est au salama, ma ponami, kalate, yo aux angamoni.
Mais ma ponami, on est où ils allient? Mais nabi ponanga, ils allient, tant que tu règles les problèmes à STT, quoi. Mais ponanga, ils allient prétexte pona baki leko panzana ni mboka baki no sala balkanisation mboka ngana ozala na sima ya mokonzi ya mboka parce que yende na zuru banaike lokola yende osimbinani bendele ya mboka et tout ça il faut bisogno surtout dans la semaine yo pona toke leko sauver population o ezana semana okene ko sala ba election ma pona milelo alors que population ana et tout ça bangwana to sala bangonini to tiki bango pembeni pona kwanda zo bango atre
na boyo kanwana eza facilité ko bimanda
bon eza facilité ko bimanda ngi balobaka mutu so oza ko mela mai ha oza na kati ya dani ya ebalé oza ko mela mai o yamba nzete nyo surtout pona te obimanda na libanda ha o yamba nzete nyo surtout pona obimanda na libanda je pense que c'est ce qui s'est passé il y a on a 5 mokonzi mboka na bitala batu oyo balingi ke basala na yo ba congolais benga bango baya pembeni bango ba kosalisa yo mais dans les basiques beaucoup de mboka za koyoka yango
matin de midi
ezala kibongo Anton Gonda Mangaribi na elobeli ya Edi Sango masolo mayende sukisi masolo may tutumbela kino mukolo malelo tutendu bino botondi lokola bolanda kibiso tukomela kibino na lisungi ya Fatuma Kala la Limasi na Audrius Regis kombo na ngai Marius Muunga na lisungi ya Edi Sango botika la malamu.